Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas.
Sākam Saeimas 2009. gada 3. septembra sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jālem par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 Saeimas deputātu, deputātu Muižniecis, Lagzdiņa, Kučinska, Paula, Ģīļa, Ārberga, Brieža, Porieša, Zomers un Eglīša iesniegumu ar lūgumu izdarīt šodienas sēdes darba kārtībā grozījumu un iekļaut sadaļā amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata uzticības vai neuzticības izteikšanu lēmumu projektu par Saeimas priekšsēdētāju biedrs Vinets Muižnietis atsaukšanu no amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā izskatīšanu trešajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības 19. Punktu likumprojektu grozījums turisma likumā un izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, tad sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, sākam tradicionāli ar predzī ziņojumiem par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 5, atturas 17. Likumprojekts komisijai nodots. Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātam Armandam Krauklim.
Es ļoti atvainojos, laikam nokavēju, bet mēs vēlējāmies, lai arī mūsu komisijai nodot šo likumprojektu. Var vēl?
Jā, es arī ļoti atvainojos, bet jūs patiešām nokavējāt. Tātad likumprojekts ir nodots tikai budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Katrā ziņā kārtības rules ļauj komisijai lūgt arī jūsu komisijas atzinumu un viedokli par šo likumprojektu. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu komerces likuma spēkā stāšanās kārtības likumā nodot tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu radio un televīzijas likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Plīnera, Buzājevu, Buhvālova, Sokolovska un Mitrofānu iesniegto likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darbmeklētāju atbalstu likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūli viens deputāts var runāt par viens pretlikumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Jakovam Plineram, viņš acīmredzot runās par likumprojektu nodošanu komisijai.
Cienījamais prezidiju, godātie deputāti! Kādēļ mūsu likumprojekts, kas paredz nacionālo minoritāšu diskriminācijas samazināšanu darba tirgū, tika iesniegts tieši pašreiz? Šādu iemeslu ir trīs. Pirmkārt, patlaban bezdarbs ir kļuvis par nacionālo katastrofu, un jebkura veida diskriminācija, kas attiecas uz pieeju darba tirgumu un uz iespēju atgriezties šajā tirgū, nav pieļaujamam. Otrkārt, uz problēmām, kas saistītas ar antidiskriminācijas pasākumu trūkumu nacionālajā likumdošanā, norādīja Eiropas komisija. Labklājības ministrija bija sagatavojusi attiecīgus priekšlikumus, kurus mēs dalē pārņēmam arī piedāvātā likumprojektā. Lai izvairītos no lielām starptautiskām nepateikšanām, labāk būtu pātrināt procesu un iesniegt tos uzreiz Saeimas izskatīšanai. Treškārt, Valsts nodarbinātības dienas beidzot tika publicējis datus par bezdarbnieku etnisko sastāvu. Šie dati tika publicēti ieskaitot 2004. Gadu, pēc tam publikācijas tika pārtrauktas. Neskatoties uz to, no Latvijas atskaitiem starptautiskajām organizācijām izrītēja, ka valdībai ir šie dati. Pēc TVL divkārtējiem jautājumiem ministru prezidentam šādi dati atkal tika publicēti un mēs tos apstrādājam. Sanāk, ka nelatviešu daļa bezdarbnieku vidu ir daudz augstāka par to daļu iedzīvotāju sastāvā. Konkrēti, aptuveni par 30% augstākā nekā latviešu vidu. Šī pārsniegšana novērojama arī visas riska grupas, kuras izdala nodarbinātības valsts dienas. Nacionālu minoritāšu pārstāvju starp ilstošiem bezdarbniekiem īpatsvars par 43%, pirms pensijas vecuma bezdarbnieku par 95%, bet bijušo ieslodzīto gandrīz trīs reizes vairāk nekā latviešu vidu. Šādas disproporcijas, ja tiktu konstatētas civilizētajā valstī, izsauktu nekavējušo reakciju un speciālu pasākumu, kas domāti to izkaušanai. Mēs arī piedāvājam valdībai šos pasākumus izstrādāt un pirmam kārtam atteikties no privātas sfēras darbinieku māsu valodas atestācijas, ko paredz ministru kabineta noteikumi, kas aizvakar stāja spēkā. Cits likumprojekta aspekts. Tā ir krievu valodas ieviešana bezdarbnieku pārkvalifikācijas procesā. Tā pati statistika demonstrē, ka tikai 34% bezdarbnieku, kuriem būtu nepieciešams saņemt valodas apliecības, nodarbības, ir kaut vai dalēji efektīvas. Vēl 54% krievu bezdarbniekiem tas ir pilnība neefektīvas. Tas attiecas uz visām izdalītām riska grupām. Tostarp bijušajiem ieslodzītājiem šie skaitļi sastāda attiecīgi 15,83%. Valsts dod priekšroku tam, lai sūtītu šos cilvēkus aplaupīt garamgājējus, bet nevis dotu viņiem iespēju dzimtajā valodā apgūt sabiedrībai noderīgas nodarbes. Oponentu pamata iebildums, bet kādēļ pielietot tieši krievu valodu, bet nevis, piemēram, suahili valodu. Ja tiekties pēc abstrakta taisnīguma, tad varētu arī suahili. Bet ja censties efektīvi izmantot budžeta un Eiropas Savienības fondu līdzekļus, tad derētu ņemt vērā, ka 99% šo bezdarbnieku ir spējīgi apgūt mācības tieši krievu valodā.
Plinērkums, jūs laiks ir beidzies.
Aicinu nobalsot par likumprojekta nodošanas komisijās. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jurim Dobelim, viņš cimrazot runās pret likumprojekta nodošanu komisijai.
Cienītie kolēģi, iesniegtais priekšlikums nav nekādas rūpes pa bezdarbniekiem. Tas izskatās pēc vēlmes kacināt cilvēkus. cenšoties izrasīt etniska rakstura pretrunas. To ļoti labi raksturo iesniegtais dokuments it kā mazākumu tautību organizāciju vārdā. Es te jums nolasīšu dažas tās mazākumu tautību organizācijas. Latvijas cilvēku tiesību komitejas līdzpriekšsēdētājs Kotovs. Krievu sabiedrība Latvijā Favorska. Blokādu pārcietušie Ļeņingrādas iedzīvotāji. Kaut kādu Šnejevsonu, es atvainojos, nevaru lāk salasīt. Reģionālā krievu kopiena Rīgā Baranovs, Ģeķivojnī, Noginova, Liepājas krievu kopiena, Latvijas krievu kopienas prezidents Altuhovs, kur te itās mazākuma tautības. Interesantākais ir viens uzrakstījis Résistance française, tikai ne sevišķi pareizā franču valodā, bet parakstījies Hmeļevsks. Un pirmais burts ir tāds ļoti skaists krievu H, kas pēc tā H nāk, nav lāk saprotams. Lūk, otro burtu nevar salasīt kārtīgi. Lūk, te ir tā lieta, ka kārtējo reizi izmanto cilvēku nelaimi, cilvēku nepatikšanas, lai izvirzītu priekšplānā etniski rakstur nesaskaņas. Un aiz šīs mazākuma tautība aizstāvja maskas, slēpjas skaidri izteikts politikānisms. Tas bija arī labi dzirdams, nākot šeit uz Saeimas plenārsēdi, nedaudz ieklausoties šo mītiņotāju runās. Tur skaidrā tekstā bija pateikts, latviešu valoda nav konkurētspējīga, gandrīz vai vispār viņi nav ko te īpaši respektēt. Šādi saturu runas man jādzird te pat pie Saeimsi. Līdz ar to neapšaubāmi iesniedzēji norūpējušies par savu politisko lejupkrišanu, kas ir acīm redzama, norūpējušies par konkurenci, kas valda attiecīgi šajā spārnā, mēģinās jebkuriem paņēmieniem izraisīt kaut kādu veidu nesaskaņas. Jo jaukt mazākuma tautības ar vienu tautību ir diezgan amizanti. Arī dokumentā iesniegtajā likuma projektā vietums parādās it kā mazākuma tautības un vēl interesantāk, ka parādās it kā daži vārdi, kas runā par dzimto valodu. Nevis par latviešu, bet par kaut kādu citu dzimto valodu. Tad interesanti, cik dzimtajās valodās tad būtu jātulko dokumentu un cik dzimtajās valodās būtu jāsniedz kaut kādu veidu informāciju. Tā kā godātie kolēģi, šāda veida mēģinājumi radīt kaut kādas nemieras, kaut kādas nesaskaņas ir katrā ziņā pilnībā jānoraida, un arī jebkuru citi mēģinājumi ieslidināt nesaskaņas, kas skar dažādas etniskās minoritātes, ir jānovērš un aicina šādu veidu priekšlikumus neatbalstīt.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plīneru, Buzājevu, Buhvālovu, Sokolovsku un Mitrofānovu iesniegtā likuma projektu grozījumu bezdarbnieku un darbmeklētāju atbalsta likumā nodošanu Sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 21, pret 55, atturas 12, likuma projekts komisijai nav nodots. Godātie kolēģi, pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums jālēm vēl par iespējumu grozījumu šodienas darba kārtībām. Un ir saņemts 5 deputātu iesniegums, ko ir iesnieguši deputāti Zaķis, Daudze, Muižniece, Līdaka un Grīnblats, ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā
prezidija ziņojuma par iesniegtiem likumprojektiem šo pašu 5 deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākuma nodokli. Sasniegt ar kārtības rulu vienam deputātam ir tiesības runāt par vienam pret grozījumiem darba kārtībā vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Labdien, godātie deputāti! Es ļoti gribētu, lai jūs sev pateiktu, pirms cik minūtēm jūs saņēmāt šo likuma projektu. Es to saņēmu pirms 2 minūtēm. Un es gribētu šodien aicināt jūs visu pirms no juridiskās tehnikas viedokļa, pēc tam arī pēc būtības, neiekļaut šo likuma projektu šodienas darba kārtībā. Kāpēc? Pirmkārt, ja jūs paskatīsieties darba kārtību, tad, manuprāt, 14. Punktā ir jau šis likuma projekts tiek izskatīts pirmajā lasījumā. Otkārt, es nesaprotu, kāpēc ir tāda steiga, jo, pārzinot nedaudz šo likumu par uzņēmumu ienākumu nodokli, mēs varam redzēt, ka 2009. Gada 16. Jūnijā jūs paši visi esat pieņēmuši grozījumus šajā likumā, un proti, tur ir kas paredzēts? Tur ir paredzēts, ka šajos grozījumos, ka rezidentu un pastāvīgās pārstāvniecības ir tiesīgs samazināt apliekamo ienākumu ar summu, kuras iedot budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirs sabiedriskā labuma organizācijas status saskaņā ar sabiedriskā labuma organizāciju likumu. Apliekamā ienākuma samazinājums nedrīkst pārsniegt 20% no apliekamā ienākuma. Līdz šim tas nedrīkstēja pārsniegt 20% no nodokļu kopējās summas. Kādu iemeslu dēļ likuma projekta iesniedzēji atkal atgriežas pie iepriekšējās kārtības? Nākošais jautājums. Vai šis jautājums ir saskaņots ar finansu ministru? Jo katrā ziņā tam ir būtiski ietekme uz valsts budžetu. Kas šeit deg? Šeit, ja mēs skatāmies tiesisko regulējumu par šīm sabiedriskā labuma organizācijām, tad es varu teikt, ka šeit vienā maisā ir samests futbola bumbas ar režiem. Ja, piemēram, sabiedriskā labuma organizācijas, ja mēs runājam par kādām bērntiesību aizsardzības organizācijām, tos varētu salīdzināt ar mazu kaķīti. Bet, piemēram, atsevišķi kā Latvijas Olimpiskā komiteja, kas būtu apmēram zilonis. Un jūs pasakat, ka tās visas ir vienādas, kaut viņām abām divām ir 4 kājas. Es ļoti labi saprotu, kas šeit jums deg, bet tas ir jāizskata normālā kārtībā, kādā šo paredz kārtības rulis, šeit nekur nav jāskrien. Īpaši ņemot vērā, tāpēc, kad arī vakar, katrā ziņā, ja mēs runājam par koalīcijas sadarbību, tad sadarbības padomas sēdē šis jautājums no visām frakcijām netika atbalstīts. Paldies, es ļoti lūdzu neatbalstīt šo nepārdomoto likuma projektu. Paldies!
Paldies! Pirms es dodu vārdu deputātam Ventam Armandam Krauklim, es gan gribētu aizrādīt Čepānas kundzai, kad kārtības rūles netiek pārkāpts, ierosinot grozīt darba kārtību. Vārds deputātam Ventam Armandam Krauklim. Viņš acīm redzot runās par likuma projektu nodošanu komisijai.
Cienījamie kolēģi, stipra personība spēja atzīt savas kļūdas, un ir pilnīgi skaidrs, ka tā bija kļūda tādā steigā pirmkārt mainīt šo normu, otrām kārtā atstāt bez līdzekļiem šā rezultātā labdarības organizācijas, sporta organizācijas, kultūras organizācijas. Un katrai šai organizācijai ar to ir saistīti daudzi cilvēki, gan veci cilvēki, gan bērni, gan sociāli aktīvi cilvēki. Un tādēļ nav ko kavēties, protams, komisijas iespējas ir arī šos te, kā priešlikumu iekļaut tajā likumprojektā, kas jau ir nodots pirmajā lasījumā, tur nav nekādas pretrunas, tādēļ aicinu nestiept garumā un atbalstīt.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret darba kārtības grozījumiem, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīt šodienas sēdes darba kārtību un sadaļā prezidija ziņojuma par iesniegtiem likumprojektiem tik tie iekļauts prezidija ziņojums par deputātu Zaķa, Daudzes, Muižnieces, Līdakas un Grinblata iesniegto likumprojektu grozījumu likumam par uzņēmumu ienākumu nodokli. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu? Par 75, pret 8, atturas 6, darba kārtība grozīta. Turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību. Un Saeimas prezidijas ierosina Saeimas sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laiku periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un Saeimas prezidijas ierosina deputātu Zāķa, Daudzes, Muižnieces, Līdaks un Grīnblata iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Zāķa, Daudzes, Muižnieces, Līdaks un Grīnblata iesniegtā likuma projektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 77, pret 6, atturas 7, likuma projekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, turpinām ar nākamo apakšsādāju pie prezidijas ziņojumiem par atvainājumu piešķiršanu. Un deputāts Aigars Štokenbergs bija lūdzis Saeimas prezidiju piešķirt viņam ikgadējo atvainājumu šī gada 27. Augustā. Šo atvainājumu Saeimas prezidijas ir piešķirs, šis jautājums nav balsojums, tam ir informatīva nozīme. Un Saeimas prezidijas ir saņēmis arī deputāta Mārtiņa Rozes iesniegumu ar lūgumu piešķirt atvainājumu laikā no 1. Līdz 7. septembrim. Arī šo atvainājumu Saeimas prezidijas ir piešķīris, arī par šo jautājumu mums nav jābalso, vienkārši prezidijas informē par savu pieņemto lēmumu. Pirms mēs turpinām izskatīt nākamo apstiprināto darba kārtības punktu un sadaļu, mums jālem vēl par diviem iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā šīs pašas komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu radio un televīzijas likumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par darba kārtības grozījumiem, iekļaujot šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu radio un televīzijas likumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 54, pret 14, atturas 18, darba kārtība grozīta. Un Saeimas prezidijas ir saņēmis arī Saeimas sociālo un darba lietu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt šodienas sēdes darba kārtībā grozījumus un sadaļā likuma projektu izskatīšanu, iekļaut likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Līdz 2012. Gadam, kur ir izstrādājusi sociālo un darba lietu komisiju un tātad izskatīt šodienas sēdē pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Tagad, tie kolēģi, turpinam izskatīt apstiprināto darba kārtību un sākam izskatīt sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu un atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Lēmuma projekts par Saeimas priekšsēdētāja biedrs Vinets Muižnieces atsaukšanu no amata. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas priekšsēdētāja biedrs Vinets Muižnieces atsaukšanu no amata. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67, pret 17, atturas 5, Lēmums pieņemts. Vārds deputātai Vinetai Muižniecei, viņa vēlas runāt par balsošanas motīviem.
Godātie kolēģi, liels paldies, ka jūs esat atbalstījuši manu vēlmi pilnībā šobrīd pildīt frakcijas vadītāju pienākums. Tieši tādēļ arī es aizēju no darba Saeimas prezidijā. Man jāsaka paldies arī saviem prezidija locekļiem, jā, maniem kolēģiem. Darbs ir šajā ziņā bijis ārkārtīgi konstruktīvs, un šis laiks, strādājot prezidijā, arī ir bijis ļoti interesants. Un jūs ļoti labi saprotat, ka šobrīd es dodos pildīt frakcijas vadītāju pienākums ne tādēļ, ka tas būtu vieglāk, jaukāk vai labāk apmaksāt, bet tieši tādēļ, ka tas ir jauns sarežģīts izaicinājums laikā, kādā mēs šobrīd dzīvojam, kad valstī situācija nav vienkārša un politiķiem ir jāmeklē labi risinājumi. Esmu pārliecināta, ka arī nākamais kolēģis no mūsu partijas pienācīgi spēs pildīt prezidija locekļa pienākumus un baudīs jūsu uzticību. Paldies jums!
Paldies, un es vēlētos gan savā, gan Saeimas prezidijā, gan mūsu visu vārdā pateikt paldies Vinetai Muižniecei par darbu Saeimas prezidijā. Un, godātie kolēģi, Saeimas prezidijas ir saņēmis 10 deputātu iesniegumu, ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā šai pašā sadaļā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana lēmuma projektu par Saeimas priekšstādātāju biedru vēlēšanām un ir iesniegts lēmuma projekts par Saeimas deputāts Ants Rugāts ievēlēšanu par Saeimas priekšstādātāju biedri. Vai deputātiem ir iebildumi par to, ka tiek grozīta darba kārtība? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Tas nozīmē, ka mums ir jāizdara šobrīd Saeimas priekšsēdētāja biedru vēlēšanas, cits kandidatūras nav iesniegts. Tātad ir viena kandidatūra deputāta Anta Rugāta un balsu skaitītāja vārdā. Ir vārds deputātam Pēterim Tabūnam, jo Saeimas kārtības rulis nosaka, ka šī balsošana ir aizklāta ar vēlēšanu zīmēm.
Cienījamie kolēģi, par cik kandidāts ir tikai viens, balsošana nav sarežģīta, jūs jau ļoti labi zinat šo kārtību, tādēļ tuvāk nestāstīšu, balsu skaitītājiem lūdzu, ierasties balsošanas zālē un ķersimies pie darba.
Paldies. Es deputāts aicinu ieklausīties tātad zāles signālos, jo ar zvanu deputāti tiks aicināt balsot, bet pirms mēs ejam balsot, godātie kolēģi, tieši šodien dzimšanas diena ir mūsu kolēģe Dagnijai Staķai. Mēs sveicam Dagniju Staķu mūsu visu vārdā. Lūdzu, ieņemiet vietas. Es vēlreiz aicinu visus, lūdzu, ieņemt vietas. Turpinam Saeimas sēdi. Balsu skaitītāja vārdā vārds deputātam Pēterim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, iepazīstina ar Saeimas balsu skaitītāja sēdes protokolu numur 26 par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas Republikas 9. Saeimas priekšsēdētāja biedru. 2009. gada 3. septembrī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme bija numur 23. Kopumā izgatavot 120 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegtas 92, sabojātas un nomainītas nav, dzēstas atlikušās 28 vēlēšanu zīmes, no vēlēšanu kastes izņemtas 92, par derīgām atzītas 88, par nederīgām 4. Par kandidātu nodotās balsis, tātad Anta Rugāte, kandidāte par nodotas 25 balsis pret 63. Tātad jābalso vēlreiz par to pašu kandidātu, jāizgatavo jaunas vēlēšanas zīmes.
Jā, paldies.
Jaunas vēlēšanas zīmes un balsojam
vēlreiz. Paldies deputātam Tabūnam, tiešām Saeimas kārtības rulis paredz atkārtot balsojumu par šo pašu kandidātu. Jā. Kandidāts netiek ievēlēts, tad tiek izsludināts jaunas vēlēšanas. Tad klausieties atkal signālu, kas vēstīs par balsošanas sākumu. Lūdzu, ieņemiet vietas. Balsu skaitītāja vārdā vārds deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, iepazīstinu ar Saeimas balsu skaitītāja sēdes protokolu numuru 27. Par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas Republikas 9. Saeimas priekšsēdētāja biedru. 2009. gada 3. septembrī Rīgā Saeimas namā vēlēšanu zīme numuru 24. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegts 88, sabojātas un nomainītas nav, dzēsts atlikušās 32 vēlēšanas zīmes, no vēlēšanas kastas izņemtas 88, par derīgām atzītas 88, par nederīgām nav atzītas, par kandidātu Antu Rugāti nodotās balsis par 20 pret 68. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 26. Pantu Latvijas Republikas 9. Saeimas priekšsēdētāja biedris nav ievēlēts.
Paldies deputātam Tabūnam. Līdz ar to jautājums par Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanām šajā reizē ir uzskatāms par izskatīt, un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa ir izvirzāmi jauni kandidāti, iespējams virzīt arī iepriekšējo kandidātu, un tas jautājums tad ir attiecīgi, kā atsevišķi darba kārtības punkts, acīm redzot, jāskata vai no šajā vai kādā no turpmākajām Saeimas sēdēm. Godātie kolēģi, par cik mēs esam bijuši faktiski nu, pārtraukumā gaidot vēlēšanu rezultātus, tad ir arī 10 deputāti arī pauduši savu viedokli, ka varbūt ir iespējams turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma, līdz mēs izskatām visas darba kārtības jautājumus. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, sēdi tiek turpināt bez pārtraukuma. Un pirms mēs turpinām skatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir jālēma par iespējamiem grozījumiem darba kārtībā un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās 23. Punktu lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu likumā par pašvaldību finanses izlīdzināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Pilnātie kolēģi, sākam skatīt sadaļu likumprojekta izskatīšanu, likumprojekts grozījumu sēklu aprites likumā. Likumprojekts atzīts par steidzamu, likumprojektu skatām otrajā lasījumā, un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Madars Lasmanis.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi otrajam galīgajam lasījumam grozījumu sēklu aprites likumā. Esam saņēmuši 17 priešlikumus. Pirmais priešlikums – zemkopības ministrijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priešlikums – juridiskais birojs atbalstīts daļēji un iekļauts trešajā atbildīgās komisijas priešlikumā. Kurš atbalstīts?
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
7. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. priekšlikums zemkopības ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. zemkopības ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. zemkopības ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. zemkopības ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. priekšlikums zemkopības ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tie ir visi priekšlikumi, lūdzam atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sēklu aprits likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturas 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Labdien, godātie kolēģi, skatāmies dokumentu 4699. Trešais lasījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumiem ir saņemts 7 priekšlikumu. Pirmo priekšlikumu iesniegusi juridiskā komisija un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otro priekšlikumu iesniedz tieslietu ministrs Mareks Segliņš, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešo priekšlikumu ir formulējis juridiskā komisija, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī piektais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sesto priekšlikumu arī formulējis juridiskā komisija, un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septīto priekšlikumu ir iesniegusi iekšlietu ministre Linda Mūrniece. Arī šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to komisijas vārdā aicinu balsot par šī likuma projektu pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likums pieņems. Likumprojekts grozījumu tautas skaitīšanas likumā trešais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sarmīta Ķīkusta.
Cienījamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija savā sēdē izskatīja minēto likumprojektu. Trešajam galīgajam lasījumam priekšlikumi nav iesniegti, tāpēc lūdzu kolēģus atbalstīt minēto likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu tautas skaitīšanas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturas 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par pilsētas domas, rajona padomas, novada domas un pagasta padomas deputāta statusu otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 4685. Komisija izskatīja šos grozījumus likumā otrajā lasījumā un izveidoja trīs komisijas priekšlikumus. Pirmais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais komisijas priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī trešais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to es lūgtu jūs atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par pilsētas domas, rajona padomas, novada domas un pagasta padomas deputāta status otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Es lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam un noteikt šā gada 10. septembri.
10. septembris, deputāti neiebilst.
Paldies.
Paldies. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma likumā par tabaks izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Inta Feldmane.
Godātie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija izskatīja un konceptuāli atbalstīja pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu likumā par tabakas izstrādājumu, realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu. Lūdzu, Saim atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tabakas izstrādājumu, realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežojumu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret nav, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
10. oktobrs.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Cienītie kolēģi, pievērsīsimies dokumentam 1402 par nekustamā īpašuma nodokli. Šis likums skar divus jautājumus. Pirmkārt, lai izvairītos no Eiropas komisijas pārkāpuma procedūras, likums paredz vienādot nodokļu režīmu attiecībā uz izmaksātajiem procentiem rezidentiem un nerezidentiem. Pašlaik apliekamo ienākumu palielina par procentu apmēru, ja maksātājs ir nerezidents, bet nepalielina, ja maksātājs ir rezidents. Likuma projekts paredz šo procedūru vienādot, satvainojos. Otrais jautājums, kas tiek skārts, ir, ka esošā likumdošana neparedz iespēju atzīt saimnieciskās darbības izdevumos tos ieguldījumus, kas veikt publiskās partnerības pamatlīdzekļos, ja nav noslēgts attiecīgs līgums. Likumprojekts labo šo situāciju. Komisija likumprojekti ir izskatījusi un atbalstījusi virzīšanu uz Saeimu pirmajā lasījumā.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, godātie kolēģi, Demhaļē, zinātais, nav paskaidrojis, kāda veida komisija gribētu izlīdzināt rezidentu un nerezidentu tiesībās. Hei, likuma vismaz pirmas daļas būtība ir diskriminācijas novirkāda saskaņā ar kartą Europos komisijos brydinajama. Demhelė diskriminacijos nuvirkada ir drūstin savadaka veida atnemt mūsų vietojimam, uznimėjimam tadus atveglojamas, kurie vini hobrėda balda. Demhelė diskriminacijos nuvirkada įspėja nav pirma, tik pirms nedēļas mēs skatājās grozījumās likuma par valsts pensijām un tur arī saskatā ar Eiropas komisijas brīdinājumā paredzēts novirst diskriminātu atsaicību pret pensijas piemaksām. Ar valsti Latvijas iedzīvotāji, kas dzīvē ar valsti, viņi nesaņem piemaksas vispār. Un ministru kabineta lēmums atcelt visas piemaksas no 2012. gada 1. janvārā. Hai likumā ir arī vēl viena diskriminācijas novirkada tada paha perversta veida atņemta arī pilsoņiem tiesībās uz darba stāho, kas ir uzkrauts arpus Latvijas PSRS laikā. Pēc atvēl uzskata, tomēr jāpabeidz tādas diskriminācijas novirkadas priekļukumās. Mēs likumprojektu neatbalstīsim, aicinām arī visus, kas rūpēs par mūsu uzņemēju darbību, par mūsu vietu uzņemēju darbību attestību, arī likumprojektu neatbalstīt. Un es gribu to tikai piebilst, ja saglabdāju kāda slaņa diskriminācija, tad agrāk vai vēlāk būtu atņemtas tādas pahas tiesības vairākumam, kas šobrīd diskriminācija atbalsta. Paldies, aicināju balsot priet.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātam Bērziņam, kas piebilstams? Nav nekas piebilstams, tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pret 5, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 9. septembris.
9. septembris. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Cienītie deputāti, pievērsīsimies dokumentam 1390. Likumprojekta mērķis ir valsts pārvaldes iestādēs. Šajā gadījumā pārtiks un veterināru dienestā sniegtos maksas pakalpojumu pārveidošanu par valsts nodevām. Ja šie maksas pakalpojumi atbilst attiecīgiem nodevu kritērijiem. Likumprojekts arī paredz samazināt administratīvu slogu uzņēmējiem attiecībā uz atļauju saņemšanu transporta līdzekļiem, ar kuriem pārvadā pārtika. Komisija likumprojekta ir izskatījusi un atbalstījusi virzīšanu uz Saeimu pirmam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78, pret nav, atturas viens, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 15. septembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums likumā par Latvijas Banku. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Cienītie deputāti, runa ir par likumprojektu 1387. Šis ir ļoti vienkāršs likumprojekts, kurš paredz palielināt Latvijas Bankas maksājumus par kapitāla izmantošanu no 15% uz 50%. Tādējādi Banka valsts pamatbudžetā ieskaitīt 65% no gada peļņas, 15% uzņēmumu ienākumu nodokli un 15% par kapitāla izmantošanu. Kā iepriekšējos, komisija arī šo likumprojektu ir izskatījis un atbalstījis virzīšanu uz Saeimu pirmajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Banku pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. septembris.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 1190. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, izskatāmais dokuments ir numuru 4698. Juridiskajā komisijā nav uz otro lasījumu neviens priekšlikums saņemts šim likumprojektam. Līdz ar to aicinām balso pieņemt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 8. septembris.
Deputāti neiebilst.
Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Anna Sēle.
Godātie deputāti, dokumenta numurs 4637 komisija ierosina noteikt šim likuma projektam steidzamību, lai tiktu novērsti Eiropas komisijas 2009. Gada 29. Janvāra vēstulē minētie direktīvu pārkāpumi. Lūdzu atbalstīt steidzamību.
Paldies, saskaņā ar saimnes kārtības rulis, pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu atkritumu apsaimniekošanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret nav, atturas 3, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Likuma projekts nosaka, ka par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgas ir arī tās personas, kuras savas saimnieciskās darbības ietvaros ieved no citām valstīm vai arī izved uz citām valstīm elektriskās un elektroniskās iekārtas, un viņām ir jāievēro šajā likumā noteiktās prasības. Komisija atbalstīja šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Lūdzu arī jūs to atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu atkritumu apsaimniekošanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad otrajā galīgajā lasījumā likuma projekts tiks izskatīts Saeimas sēdē.
Komisija iesaka priekšlikumus iesniegt līdz 8. septembrim un izskatīt 17. septembrī Saeimas plenārsēdē.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 8. septembris, izskatīšana galīgajā lasījumā 17. septembris. Deputātiem nav iebildumu. Paldies! Likuma projekts grozījuma valsts materiālo rezervi likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Godāt kolēģi, strādājam dokumenta numuru 4702 Tautsaimniecības agrāras un vidas reģionālas politikas komisija šogad 27. augustā savā sēdē izskatīja likuma projektu grozījumu valsts materiālo rezervi likumu un atbalstīja šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts materiālo rezervi likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 14. septembris šogad.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Paldies. Likuma projekts grozījuma elektronisko dokumentu likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārs Ārbergs.
Godātais prezidents, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 4705 grozījuma elektronisko dokumentu likumā. Komisija uz otro lasījumu nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, lūdzu arī jūs atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma elektronisko dokumentu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 8. septembris šā gada.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Godāt kolēģi, strādājam dokumentu numuru 4706. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija saņēmusi trīs priekšlikumus likumprojektam grozījuma Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā. Pirmais priekšlikums atbildīgas komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskas birojas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskas birojas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Eiropas kooperatīvā sabiedrība likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. septembris šogad.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts. Lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu Latvijas valsts karoga likums otrajam lasījumam līdz 2009. Gada 1. Oktobrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu Latvijas valsts karoga likums otrajam lasījumam līdz 2009. Gada 1. Oktobrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma radio un televīzijas likumā. Pirmais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circeni.
Cienījamie kolēģi, patreizējais radio un televīzijas likums nosaka, ka Nacionālā radio un televīzijas padoma piešķir apraides tiesības un tās nav nododamas citai personai. Sakarā ar to, ka ir samazināts finansējums un izskatīja gan Nacionālā radio televīzijas padome, gan cilvēktiesību komisija iespēju par to, ka varētu nodot šīs apraides tiesības arī trešai personai, ir nepieciešami veikt grozījumi likumdošanā. Sakarā ar publiskās un privātās partnerības likumprojekts paredz uz laiku nodot koncesiju apraides tiesības trešajai personai. Un sakarā ar to, ka tas ir saistīts ar nākamo 2010. Gada budžetu, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz piešķirt likumprojektam steidzamību.
Saskaņā ar kārtības rūli mums papriekš jābalso par steidzamību. Jautājums deputātam Oskaram Kastērnam. Jūs vēlaties runāt par steidzamību vai par likumprojektu pirmajā lasījumā? Par likuma projektu pirmajā lasījumā, ja? Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu radio un televīzijas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 59, pret 22, atturas 5, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Komisija lūdz arī atbalstīt pirmajā lasījumā.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Oskaram Kastēnam.
Cienījamie deputāti un deputātes, es gribētu runāt šodien dažas tēzes par šo jauno likuma projektu par grozījumiem radio un televīzijas likumā. Tātad, faktiski, likuma projekts ir paredzēts papildināt 15. Panta 5. Daļu ar jaunu nosacījumu, ka apraides atļaujas piešķirtās tiesības nav nododamas citai personai, izņemot gadījumus, kuros Nacionālā radio un televīzijas padome nolēma nodot sabiedriskai raidorganizācijai piešķirto apraides atļauju citai personai saskaņā ar publiskās un privātās partnerības likumu. Tātad likuma anotācijā ir norādīta tā būtība. Tātad auditoru kompānijas Ernst & Young izstrādātais priešlikums Latvijas radio otro programmu nodot koncesijā. Diemžēl piedāvātajā likuma projekta tekstā mēs nevaram atrast vārdu koncesiju. Turklāt es gribētu arī norādīt, ka publiskās un privātās partnerības likums tika pieņemts šā gada jūnijā un stāsies spēkā tātad 1. Oktobrī. Tātad šis likums vēl nemaz īsti nav stājies spēkā. Jaunais likums arī paredz vairākas tā dēvētās PPP sadarbības formas. Tās ir līgumiskā publiskā un privātā partnerība, kā arī institucionālā publiskā un privātā partnerība izveidojot kopsabiedrību. Un var tikai minēt, šobrīd kādā veidā izpaudīsies Latvijas Radio 2 programmas nodošana citai personai. Godīgi sakot, man arī nepārliecināja tie argumenti, kas mums skanēja arī cilvēktiesību komisijā, par šo te nodošanu koncesijā, man radās iespējas, ka Latvijas radio vadība nav, viņiem pašiem nav skaidrs, kādā veidā tiks šī koncesija īstenota. Un manuprāt, arī man ļoti lielu izbrīnu arī raisīja Latvijas radio vadības apgalvojums, ka tā kā Eiropā šāda koncesija nekad nav īstenota, tas notiek pirmo reizi, kāds sabiedrisks radio vai televīzija nodod koncesijā savu kanālu, kurš ir populārākais, gribētu atgādināt. Un tā kā tas notiek pirmo reizi, tas ir, tad šim te eksperimentam jābūt sekmīgam. Man gan liekas, ja kaut ko dar pirmo reizi, tad ir jāatcerās šie vārdi par to, ka septiņreizi jānomierina un tikai vienreiz nogriež. Šobrīd man liekas, ka mēs septiņreiz griežam, pirms tam nevienu reizi arī kārtīgi nenomērot. Turklāt, ja mēs paskatāmies arī publisko iepirkumu likumu, otrā pielikuma 27. Punktu, mēs redzam, ka šis likums regulē citus pakalpojumus, izņemot līgumus par programmas materiālu veidošanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidē, ko veiks raidorganizācija, respektīvi, un ja mēs negrozīsim publisko iepirkumu likumu, šo te otro pielikumu, tad faktiski bez šī likuma grozījuma mēs nevaram nodot koncesijai Latvijas radio otro programmu. Protams, mēs saprotam, ka Latvijas radio situācija nav labvēlīga, un tiešām, ja līdz gada beigām netiks pieņemti nopietni mēri vai ja pasākumi, tad šī finansiālā situācija varbūt tiešām apdraud šobrīd Latvijas radio normālu eksistenci. Taču es gribētu šajā gadījumā aicināt kārtīgi apsvērt procedūru, lai mēs ar šo te nepārdomāto koncesiju neizdarītu lielāku ļaunumu nekā labumu. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātei Inai Druvietai.
Godājumie deputāti un deputātes, pamats diskusijām ir. Mēs visi zinām, kādā finansiālā situācijā pašreiz atrodas sabiedriskās raidorganizācijas, un mēs arī esam vienisprātis, ka mums ir jāmeklē jebkura iespēja nodrošināt šo sabiedrisko apraidi. Mūsu priekšā esošais likumprojekts, kā jūs zināt, iespējams bauda savas dzīves pēdējo gadu, un es ceru, ka pēc iespējas ātrāk jaunais elektronisko mediju likums vispusīgi apspriests nonāks mūsu priekšā balsošanai, un šīs lietas sakārtos, bet pašlaik tiek piedāvāt grozījumi jau esošajā likumā vienas, konkrētas raidorganizācijas, vienas konkrētas problēmas risināšanai. Cilvēktiesību komisijas sēdē es izteicu savu un mūsu frakcijas kolēģu pārliecību, ka iespējams likuma atvēršana nemaz nav nepieciešama, ka šīs konkrētās raidorganizācijas Latvijas radio otrās programmas problēmas mēs varētu risināt arī ministru kabinetā. It kā tika pierādīts, ka tas nav iespējams, jo projām meklēsim pretargumentus, lai vērstos pret šī likuma atvēršanu vispār. Bet, ja nu reiz tā ir noticis, es tomēr diskusijai gribētu piedāvāt dažus punktus, par kuriem mums noteikti ir jādomā. Vispirms piekrīt tam, ko teica Kastēnkungs, nav septiņreiz nomērīts, tomēr nav meklētas visas iespējas, pirms mēs atraujam, maisam, vaļā, galu. Pievērsiet uzmanību arī tam, ka tomēr pastāv abstrakcijas līmeņa nesakritība starp likumprojektu un tā anotāciju. Likumprojekts ir ļoti vispārīgs, runā par sabiedrisko raidorganizāciju apraides atļaujām nodošanu citai personai vispār, bet anotācijā mēs ļoti skaidri redzam, ka runāts ir tikai par Latvijas radio 2. Un tik tiešām šis eksperiments, kura mērķis, protams, ir cēls un visiem saprotams, tomēr nezvai ir pietiekam pārdomāts, un tādēļ arī steidzamība, kaut arī to, protams, balst finansiālu līdzekļu piešķiešanas nepieciešamība arī ir apšaubām. Tātad tomēr, kaut arī ir nepieciešamība, kaut arī ir zināma steiga, lūdzu apspriest arī alternatīvas iespējas un neatdot vēlnam mazo pirkstiņu, ja mēs nezinām, kādas sekas tam būs uz Latvijas sabiedriskajām raidu organizācijām vispār. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāte Sirdsen vēlas ko piebilst?
Jā, es dažus vārdus vēlos piebilst komisijas vārdā, jo tiešām šī diskusija notika. Un īstenībā diskusija notiek jau no 30. aprīļa par to, kādā veidā sabalansēt Latvijas radio un televīzijas budžetus. Jo tā situācija, kāda ir patreiz, protams, var radīt diskusiju, ka ir iespējams samazināt administratīvos izdevumus, ir iespēja optimizēt algus vai štatus, bet kopumā ņemot ir jāatzīst, ka gan šī Ernst & Young audita slēdziens ir līdzīgs tam, ko izsaka arī Nacionālā radio un televīzijas padome, ka kopumā ņemot uzturēt četras programmas patreizajā situācijā Latvijas radio vienkārši nespēja. Lai mēs varētu saglabāt šīs nacionālās programmas, kuras ir latviešu valodā ar attiecīgi iestrādēm un mūzikas raidījumiem un visu pārējo, ko tiešām ir iemīlējuši šie Latvijas radio 2 klausītāji, patreizajā situācijā tiek piedāvāts tāds variants, ka balstoties uz publiskās un privātās partnerības likumu, viena no šīm programmām tiek atdota koncesijā. Tiešām šī iespēja ir tāda pirmo reizi un iespējams, kad ir problēmas, kuras mēs arī iepriekš nevaram visus paredzēt. Bet šodien ir septembris, 3. septembris, un nākamā gada budžeta veidošana ir tieši šīs dienas aktualitāte, un mēs negribam neko sasteikt, mēs gribam 7 reizes nomērīt, bet lai varētu šo jautājumu aktualizēt un lemt vai nu tā darīt, vai nu tā nedarīt, tomēr ir jābūt likumiskam pamatam. Un tas arī ir par pamatu tam, ka mēs vēlamies saglabāt šo nacionālo programmu un mēs vēlamies atbalstīt šādu piedāvājumu. Komisija atbalstīja pirmajā lasījumā un es lūdzu arī kolēģis atbalstīt pirmā lasījumā Saeimā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu radio un televīzijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 1, atturas 18, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad otrajā galīgajā lasījumā likumprojekts tiks skatīts Saeimas sēdē.
Paldies. Mēs vēlētos priekšlikumu, lai tiktu iesniegt līdz 11. septembrim un izskatīšana Saeimā būtu 24. septembris.
11. septembris priekšmiesniegšanas termiņš, 24. septembris otrais galīgais lasījums. Jā. Deputāti neiebilst. Paldies. Nākamais ar kārtības punkts likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam. Pirmais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāta Aija Barča.
Augsti godātie prezidija locekļi, cienījamā deputāts un godātie deputāti, sociālo un darblietu komisijas vārdā šodien aicinu jūs izskatīt likumprojektu. Grozījuma likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Līdz 2012. Gadam. Es atgādinu kolēģi, ka balsojam par šo likuma projektu un likums savu darbību sāka Latvijā šā gada 1. Jūlijā. Diemžēl ir jāatzīst, ka pieņemot likumu kļūdījāmies. To mēs noskaidrojām arī sociālo un darblietu komisijā, kur labklājības ministrijas ierēģi atzina, ka tik tiešām nebijām pilnībā pārdomājuši par cilvēkiem ar invaliditāti. Un šodien jums izskatīšanai nodotā likuma projekta būtība tāda arī ir, ka invalīdi kā sociālā grupa, lai Latvijā tik uzskatīta kā vienota, ir nepieciešams izdarīt grozījumus un noteikt, ka invalīdiem, kuri savā vecuma dēļ, tas ir iestājoties pilnajam pensijas vecumam, gan vīriešiem, gan sievietēm pašreiz 62 gadi, ja viņi nezaudēs savu invalīda statusu, viņi tik tiešām ir līdzvērtīgi visiem pārējiem invalīdiem, kuriem ir noteikti invaliditāte. Šai gadījumā ir runa par personām, kurām invaliditāte ir noteikta uz mūžu, tātad bez atkārtotas invaliditātes ekspertīzes termiņa. Un tādēļ es aicinu kolēģi labot šo kļūdu. Sociālo un darba lietu komisija ir likuma projektā rakstījusi un arī jūs aicina balsot par šo likuma projektu, noteikt steidzamību un lai mēs varētu kļūdu izlabot jau Latvijā redzēt ar šī gada 1. Oktobri. Tātad 3 mēneši cilvēkiem ar invaliditāti bija jāsadzīvo, ka viņi ir sadalīti it kā divās daļās. Gatavojot likuma projektu, mēs sadarbojāmies ar Labklājības ministriju, sadarbojāmies ar invalīdus pārstāvošajām organizācijām, ar Pensionāru federāciju, un visi kā viens atzina, ka tik tiešām tā ir kļūda, un izteica aicinājumu Latvijas Republikas parlamentam šo kļūdu labot.
Paldies, saskaņā ar saimnes kārtības rulis, pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu, zvanu.
Kārli.
Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Grozījuma likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 87, pret nav, atturas 5. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Sociālo darblietu komisijas vārdā es aicinu kolēģi nobalsot par likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, sākam debats, vārds debatēs deputātam Andrejam Klemenģevam.
Paldies Sociālo darblietu komisijai, tu, ka viņi glāb mūsu godu un labo kļūdas. Es gribu jums pateikt, ka visiem deputātiem, kurš šodien atbalstīja šo likumu, nevar ņemt atbildību par šiem kļūdām. Galvenā kļūda bija tiem deputātiem, kur atbalstīja šo likuma projektu. Tas pirmais. Otrais, atbildīgajai ministrija labklājības. Ļoti žēl, ka nav šodien mūsu zāla labklājības ministrs, kurš varēja taisnoties, ka pēc 3 mēnešu cilvēkam ieturēja šo naudu un kurš atgriezīja šo naudu. Galvenais jautājums. Jā, nu, skaidrs, ka ļoti labi, ļoti labs priekšlikums no LPPLC frakcijas atvilkt no algas visiem deputātiem, kur balsoja par un atdot invalīdiem, ja, kur bija nelikumīgi ieturēt šie 10% tiem, kuri nestrādā, uz 70%, kur strādā. Bet mans priekšlikums ir tīt, sakarā ar to, ka šī nauda iekasēt un atrodas budžetā, naudu atdot atpakaļ un iestrādāt pareizes noteikumus tādu normu, kur par tiem mēnešiem ieturēt nauda, būtu atgriezt atpakaļ invalīdiem. Tāpēc, ka es gribu atgādināt to, ko pateica ļoti labā Aija Barča, to, ka cilvēkiem tehniski iznāk maiņa 62 gados viņa personīgā pensijas lieta, ka viņš pariet no invaliditātes pensijas uz vecumu pensiju. Viņam nekas nemainās. Viņš ir invalīds uz mūžu, viņš saņem visu atvieglojumus no valsts, kurš paliek šodien, bet tehniski mainās tikai viņa personīga lieta. Un tajā momentā, kad notiek šī tehniska izmaiņa, viņam atvilk 10%, a ja viņš strādā, atņem 70%. Un 3 mēnešus mūsu invalīdi, kur mēģina strādāt, un tas ir varoņu darbs viņus, grūtojas laikos un vēl strādāt, mēs atvilkam šo naudu un valsts iedzīvojas par šo naudu un negrib atdot viņu. Tas ir pirmais. Un otrais, šeit 10%. Mums iznāk tā, ka invalīds uz mūžu 61. Gadā viņš saņem pilnu pensiju, ja? Bet tas, kuriem robežas 62 gadu un 1 mēnesi, mēs viņam atņēmam. Sakarā ar to, augstākoties deputāti, labosim kļūdu līdz galam, un iestrādāsim pārējais noteikumam, ka valsts atgriež visu ieturētu naudu atpakaļ invalīdiem. Paldies par uzmanību, bet vispār es pateikšu, saskaņas centrs no paša sākuma neatbalstīja šo krīzes likuma projektu. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāti Barčs vēlas ko piebilst? Nevēlas neko piebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Grozījuma likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad otrajā galīgajā lasījumā likumprojekts tiks izskatīts saimes sēdē.
Paldies, kolēģi! Priekšlikumus Sociālo un darblietu komisija aicina iesniegt līdz 7. septembrim, pirmdien.
Un otrais lasījums?
Un otrais lasījums 10. septembrī nākošajā ceturtdienā.
Tātad 7. septembris un 10. septembris.
Jā.
Deputāti neiebilst. Paldies! Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi izskatīti. Šodien bija paredzēta arī sēde, kurā tika sniegtas atbildes uz deputātu jautājumiem. Bija paredzēts izskatīt divus jautājumus. Uz abiem jautājumiem saņemts rakstisks atbildes. Ir saņemta informācija no jautājuma iesniedzējiem, ka viņus apmierina saņemtās rakstiskās atbildes. Līdz ar to jautājuma atbildes sesija šodien nenotiks. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Atgādinu, ka reģistrācija notiek ar pogām, nevis ar kartēm. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Lūdzu, reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek izdrukāta reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam Ventam Armandam Krauklim.
Tautsniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas sēdē tūlīt komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātei Ingrīdai Circeni.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas telpā. Pēc 5 minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisija notiek pēc 5 minūtēm. 106. Telpā. Un Sociālo un darba lietu komisija notiek 12.15.
Vārds paziņojumam deputātam Mārim Ārbergam.
Mandāta iesnieguma ētikas komisijas sēde 12.20 mūsu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde 12.30 komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Reiram.
Baltijas asamblejas sēde tūlīt juridiskās komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, LPPLC.
Godājumie kolēģi, ārlietu komisijas sēde tūlīt 11.50 ārlietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātai Kārinai Petersonai.
Es vēlos pievērst sieviešu deputāšu grupas uzmanību sakarā ar to, ka ir intensīvs komisija darbs. Šodien mēs savu grupas sanāksim, sasauksim citā laikā. Paldies, šodien netiekamies.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi, budžeta un finanšu komisijas sēde budžeta komisijas telpās 12.30. 12.30 budžeta komisija. Paldies.
Vārds informācija par reģistrācijas rezultātiem Saeimas sekretāra biedram Andrijam Klementjevam.
Labdien, augstākā deputāte. Jauna sistēma strādā labāk un kļūdas ir mazāk un mazāk. Nav reģistrējušies. Augusts Brigmanis. Visvaldis Lācis. Sergejs Mīskis. Martiņš Roze. Atis Laktris. Viktors Šerbatiks. Mihails Zimlinskis. Paldies par uzmanību.
Paldies, līdz ar to Saeimas 2009. Gada 3. septembra sēdi pasludina par slēgtu.
Esiet sveicināti, godātie radio klausītāji. Ir noslēgusies 3. septembra Saeimas sēde un frakcija viedokļu tiešraidē no Saeimas nama sarkanās zāles. Saeimas deputāti jums tūlīt pastāstīs par šodien sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam vārdu šodien apvienības tēvzmei un brīvībai LNMK frakcijas deputātam Jurim Dobelim. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, diemžēl šajā ne sevišķi vieglajā laika posmā atrodas politikāņi, kas grib to izmantot savā labā, iesniedzot īpašus priekšlikumus it kā par bezdarbniekiem, it kā rūpējoties par cilvēkiem, bet faktiski izskatās pēc vēlmes kacināt cilvēkus, nostādot vienu tautību pret otru, izskatās pēc cenšanās izraisīt etniska rakstura pretrunas. Runā it kā par mazākuma tautību problēmām, bet ja ieskatās pašā dokumentā, tad skaidredzams, ka runa ir tikai par krieviem un par krievu valodu. Un ļoti smieklīgs izskatās priekšlikums par bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu īstenošanu pasākumos iesaistīto personu dzimtajā valodā. Interesanti gan, cik tad tās dzimtās valodas varētu saskaitīt Latvijā, nu liekas kāds 80 vai 90. Tas, protams, ir tikai liekas pierādījums tam, kāda liekulība tur valda. Vēl liekulīgāks ir kaut kāds īpaši izplatīts dokuments Saeimā, kurš it kā atbalsta šo te iesniegto likuma projektu. Un tie paraksti paši par sevi kaut ko nozīmē. Un ja apskatās, kādas organizācijas šo dokumentu ir iesniegušas, tad tur bez krieviem grūti kādu citu ir ieraudzīt. Viss smieklīgākais ir viens tāds Hmeļevskis, kas it kā centies pārstāvēt Francijas pretestības kustību, bet nav prats uzrakstīt pat salasāmi un pareizi šīs kustības nosaukumu, parakstoties, protams, savā dzimtajā valodā. Līdz ar to jāsaka tā, acīm redzot, ir jābūt gataviem līdzīgi rakstura rīcībām, kuras īpaši izmantos šos apstākļus, kādi ir Latvijā, un mēģinās to izmantot savā labā, tracinot cilvēkus un kaitinot un rīdot vienu tautību pret otru. Līdz ar to jāsaka skaidri un gaiši. Laikam jau līdz nākamās Saeimas vēlēšanām aiz jebkurām mazākuma tautību aizstāvi maskām slēpsies skaidri izteikts politikānisms, kas reizēm varētu robežoties arī ultrā šovinismu. Paldies!
Paldies Dobeļkungam no apvienības tēvzemējiem brīvībai LNNK frakcijas. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātām Valērijam Magešinam. Lūdzu!
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien es vēlos paust frakcijas saskaņas centras viedokli par iespējamo nekustāmā īpašuma nodokļa ieviešanu. Saskaņas centra frakcijas deputāti uzskatā, ka šobrīd nav pieļaujams ieviest jaunas nodokļus un neatbalstīs nevienu no šobrīd apspriestājiem nekustāmā īpašuma nodokļa aprecināšanas variantiem. Nodokļu sistēmas pamats ir godīgi attiecības starp valsti un nodokļu maksātājiem, un nodoklis nav nodokļu maksātāja labdarība. Nodokļu maksātājs ir tiesīgs rēķināties ar to, ka valsts atgriezīs viņam naudu, kas samaksāta nodokļos, sniedzot konkrētus pakalpojumus. Piemēram, ja autovadītājs maksā ceļu nodokļus, viņš ir tiesīgs rēķināties ar to, ka valsts izterēs viņa līdzekļus ceļu remontam. Bet kādus ieguvumus no jauna nekustāmā īpašuma nodokļa saņems nodokļu maksātāji, tipveida dzīvokļu īpašnieki visā valstī. Ir taču skaidri saprotams, ka nauda tiks izterēta budžeta caurumu lapīšanai, nevis investēta piemēram tā paša dzīvokļu fonda uzturēšanai normālā stāvoklī. Atzīmēšu, ka vēl 90. Gados vairāki valsts iedzīvotāji privatizēja dzīvokļu tipveida mājās, kuru tehniskais stāvoklis jau tāt nebija ideāls. Pēc privatizācijas finansiālai izdevumi, kas saisti ar dzīvojamas daudzstāvu mājās uzturēšanai, pilnība gulās uz dzīvokļu īpašnieku pleciem. Un tagad šie cilvēki būs spiesti maksāt vēl arī papildus nekustāmā īpašuma nodokli. Mēs uzskatām, ka tas ir īsts rekets no valsts puses, pie tam apzināts rekets, jo bez mājokļa nevar iztikt neviens cilvēks, un tāpēc ienākumi valsts budžetam būs garantēti. Varas partijas jau tā nedot Latvijas iedzīvotājiem nekādas pozitīvas cerības, atņemt cilvēkiem darbu un ienākumus, bet tagad vēl arī taisās izdzīt viņus uz ielas. Politiskā apvienība saskaņas centrs iestājas pret šo cinismu un pieliks visus spēkus, lai šāds likums Saeimā netiktu pieņemts. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātām Valērijam Magešinam. Tautas partijas frakcijas vārdā šodien runās frakcijas priekšsēdētāja Vineta Muižniece. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radioklausītāji. Jāsaka, ka šodien apspriežamie likuma projekti, kas bija Saeimas darba kārtībā, neradīja īpašas problēmas. Taču izveidojās pilnīgi negaidīta situācija balsojumā par ļoti vienkāršu lietu, par Tautas partijas
frakcijas pārstāvju maiņu Saeimas prezidijā. Šis jautājums, kā jums arī ir labi zināms, tika pieteikts jau 10. augustā, kad Tautas partija ievēlēja Vinetu Muižnieci par frakcijas vadītāju, un neradās problēmas par to, ka šī vieta patiešām, tā kā koalīcija to ir lēmusi, ir paredzēta Tautas partijas frakcijas pārstāvim. Pašreizējā situācija parāda, ka, acīmredzot, šis vienkāršais jautājums ir pārvērties par politiskām cīņām pašā koalīcijā, un tas, manuprāt, liecina par ārkārtīgu vājumu, un man tās ir lielas bažas, ļoti lielas bažas par to, vai koalīcija spēj pieņemt smagus lēmumus. Tādus lēmumus, kādi mums būs nepieciešami saistībā ar budžeta veidošanu, tādus lēmumus, kādi mums jāpieņem jau pavisam drīz šajā rudenī. Es ceru, ka ministra prezidents šim jautājumam pievērsīs īpašu uzmanību. Vēlos arī teikt, ka Tautas partija jau vakar informēja par savu pozīciju nodokļu slogu jautājumā, un Tautas partija neatbalstīs nodokļu slogu palielināšanu iedzīvotājiem. Valdes un frakcijas kopsēdē mēs pieņēmām mūsu pamatnostādni, ka ekonomiskās lejupslīdes laikā turpmāka nepārdomāta nodokļu palielināšana nav pieļaujama. Mūsu līdzinējā pieredze skaidri apliecina, ka nodokļu palielināšana nedod gaidītos fiskālos rezultātus, bet atstāja negatīvu iespaidu uz tautsaimniecību. Spilgts piemērs ir pievienotās vērtības nodokļu palielināšana. Mēģinājumu uz tautsaimniecības ilgtermiņa attīstības rēķina lāpīt šodienas budžeta problēmas, diemžēl dod uzņēmējiem un sabiedrībai nomācošu signālus un liecina, ka nav vēl meklēti visi ceļi, kā jautājums risināt. Mūsuprāt, galvenā iespēja budžeta stabilizācijai ir atrodama būtiskos valsts pārvaldes sistēmas pārkārtojumos, kas balstītos uz decentralizāciju, kompaktu pārvaldes modeli un pakalpojumu tuvināšanu katram Latvijas iedzīvotājam. Šie principi arī ir atspoguļoti mūsu ministra Edgara Zalāna priekšlikumos, kas ir iesniegti gan valsts prezidentam, gan ministru prezidentam, gan sociālajiem partneriem, un par šiem jautājumiem vakar Zalānkungam bija saruna ar valsts prezidentu. Pēc šīs sarunas arī valsts prezidents ir sasaucis ministru kabineta ārkārtas sēdi. Pašreizējie notikumi par budžeta veidošanu liecina, ka procesi notiek vainu pašplūsmā vai arī notiek tāda nepieņemama atgriešanās pie jūnijā piedzīvotā scenārija, nu, kad notiek tikai lineāri samazinājumi un tad atsauca uz pēdējo brīdi. Var apgalvot, ka Tautas partija nepiekritīs nekādiem tālākiem vienas nakts balsojumiem. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies Tautas partijas frakcijas priekšstādātājai Vinetai Mužniecei. Frakcija viedokļus turpina partijas jaunais laiks, frakcijas deputāta Silva Bendrāte. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es tomēr neuzskatu, ka skats uz dzīvi ir tik ļoti tumšs. Un tāpēc es jums gribētu pastāstīt to, kas, manuprāt, šīs dienas mūsu plenāra sēdē bija pozitīvais. Tātad vispirms gribētu pieminēt grozījumus likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Tātad mēs atkal šajā likumā paredzam nodokļu atlaides ziedotājiem, jo mums šķiet, ka ļoti svarīgi, lai sabiedriskās organizācijas spētu pastāvēt arī šajā finansiāli grūtajā laikā. Un mēs uzskatām, ka nevalsts organizācijas ir tieši tās, kuras jāstiprina, un, jo tās nodrošina visciešāko saikni ar sabiedrību. Tāpat es vēlos jums uzsvērt, ka tika pieņemti likuma grozījumi likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laikperiodā no 2009. gada līdz 2012. gadam. Tam likuma projektam mūsu sociālo un darbietu komisijas sagatavotajam tika piešķirta steidzamība, un tātad galīgo lasījumu mēs skatīsim 10. septembrī, lai šis likuma grozījums spēkā stātos jau 1. oktobrī, un tas paredz tātad labot šo kļūdu, kas steidzami pieņemot un parakstot dokumentus ir radusies, tātad likuma projekts paredz nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām, kuras ir invalīdi uz mūžu un saņem vecuma vai invaliditātes pensiju, nosakot, ka no 2009. gada 1. oktobra likumā noteiktie pensiju apmēra samazinājumi par 10% vai strādājušiem par 70% netiek attiecināt uz personām, kuras saņem vecuma pensiju un ir invalīdi uz mūžu. Es domāju, ka tas daudzus no jums iepriecinās, un tas ir tikai taisnīgi. ir jāmāk atzīt kļūdas un ir jāmāk tās arī labot. Un otrs šai sakarā es gribu pateikt, ka šobrīd mēs esam vakardien vēl sociālo darbību komisijā debatējām par vēl vienu citu ļoti jūtīgu jautājumu, tas ir par atlaidēm invalīdiem sabiedriskajā transportā. Notiek spekulācijas ar atlaižu atņemšanu invalīdiem braukšanai sabiedriskajā transportā. Un tātad mēs zinām, un jūs arī zināt, ka ir satiksmes ministrijas sagatavotie noteikumi, kas ir akceptēti, bet tie nav spēkā. Un droši vien arī nestāsies spēkā, jo šo iespēju paredz likums šo brīvo braukšanu invalīdiem sabiedriskajā transportā. Mēs esam to rūpīgi analizējuši un skatījuši un sekosim arī līdz. Un tāpēc, ja jums tiešām šoferi naudu prasa, un daži jau ir iemanījušies to darīt vēl pirms 1. septembra, ja, tad par to ziņojiet gan satiksmes ministrijas dienestiem, gan policijai, varat arī, ja jums mierīgāks sirds, mums uz Saeimu dot šo informāciju. Un tas, ko es vēlētos vēl piebilst, ka tomēr šis ir, protams, grūts laiks, bet šis ir īstais laiks, kā mainīt nodokļu sistēmu, un mēs jau dzirdam šīs diskusijas par nekustamā īpašuma nodokli, tomēr mēs meklējam šajā laikā tieši šos viss sociāli taisnīgākos variantus, jo treknos gados mēs nevarējām panākt itin neko sociāli taisnīgu šajā virzienā. Un mēs uzskatām, ka ir par to jādebatē un jāmeklē šis risinājums, un mēs to noteikti atradīsim. Bet arī ļoti svarīgi un liela nozīme ir tā saucamajiem spekulatīvās darbības nodokļiem, kurus mēs īpaši akcentējam, kurus nu, nekā nevarēja tajos iepriekšējos gados aktivizēt un vispār ieviest. Ja? Un tātad tas ir kapitāla pieauguma nodoklis un tās ir nodoklis dividendēm no lielajiem depozītiem. Es uzsveru no lielajiem depozītiem. Un arī, protams, skaidrs, ka mums ar laiku nāksies atgriezties atkal pie diskusijas par sākuma deklarēšanu īpašumam un ienākumiem. Un tad es vēl vēlētos visbeidzot pateikt savas frakcijas jaunais laiks vārdā un savu kolēģu vārdā, ka tiešām paldies, kas paļaujas un tic mums, nav viegli nest šī laika smagumu, kas spiež pieņemt tiešām ļoti nepopulārus lēmumus mums kā premjera partijai un ir būtiski brīži, kad jārīkojas ātri, kad jāpārvar ierēģiņu mazspēju un koalīcijas domstarpības un tad lēmumu pieņemšana un pats rezultāts vai varbūt arī neizvēršas tik izcili precīzi un no visām pusēm un niansēm izsvērts, bet strādāt tādos ekonomiskās krīzes apstākļos mums nevienam nav pieredzes un mēs darām tiešām cik spējam un cik protam ar tiem spēkiem, kas ir mūsu rīcībā un savus kļūdus mēs cenšamies labot. Paldies par uzmanību.
Paldies jaunā laika frakcijas deputātei Silvai Bendrātei. Tagad runās partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētāja Anna Sēle.
Godātie radioklausītāji, rudens ir ražas laiks. Daba Latvijā nav skopa, un zemnieki novāc labību, dārzos ienāks augļi, gāja putni gatavojas aizceļošanai. Bet arī Latvijas politikā klāt ir ražas laiks, ko esam sējuši, to pļausim. Un nākošā gada valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu daļu veidojot, to mēs redzēsim. Bet visiem gribētos, lai Latvijā darba devēji un darba ņēmēji nepulcētos aizlidošanai uz ekonomiski siltākajām zemēm, kurās lielāks ir arī sociālās garantijas. Bet politiķu galvenais uzdevums ir radīt pēc iespējas labākus apstākļus mūsu valsts iedzīvotājiem pat šajā situācijā, kad nodokļu prognozes nepiepildās un nauda ir jāatrod gan izglītībai, gan veselības aizsardzībai, gan valsts aizsardzībai, gan sociālam nodrošinājumam un citām neatliekamām vajadzībām. Un tas nav nekāds vieglais uzdevums. Šodien, 3. septembra Saeimas sēdē, izskatāmie jautājumi it kā ļoti kardinālas izmaiņas valsts dzīvē nerisina, bet galvenais jautājums ir to likumu gatavošana, kur tiek gatavot valsts budžeta paketei, kura drīz tiks skatīta Saeimā, un tāpēc gribu runāt par dažiem no tiem. Finanses ministrija sagatavojas ministriju funkciju analīzi, ar kuru šodien tiks iepazīstināt koalīcijas partiju ministri, deputāti, partiju vadītāji, lai atrast iespējas samazināt izdevumus valsts pārvaldē. Un Pilsoniskā savienība atbalsta administratīvo izdevumu samazināšanu un ir jāatzīst, ka līdz šim šī iespēja vēl nav pilnībā tikusi izmantota. Tomēr jebkurš darbinieku samazinājums valsts un pašvaldības struktūrās var palielināt bezdarbnieku skaitu un valsts sociālajā budžetā var radīt papravu izdevumu daļu, ja ātri netiks rasti konkrēti risinājumi mazās un vidējās uzņēmējdarbības atbalstam. Un tāpēc Pilsoniskā savienība neatbalsta to nodokļu palielināšanu, kas uzliek papildus slogu vēl strādājošiem uzņēmumiem, kā piemēram PVN likmas palielināšanu, un joprojām stingri pastāv uz šīs likmas samazināšanu vairākās tautsaimniecības nozarēs. Pilsoniskā savienība sagatavojas virksni priekšlikumu valdības gatavotiem likumu grozījumiem par mājokļu aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, lai nepieļautu nodokļu slogu palielināšanu īpašnieku pašapdzīvotiem dzīvokļiem un ēkām ar zemu kadastrālo vērtību. Nu, tā piemēram, mūsu ierosinājumā pašapdzīvotie dzīvokļi, divi stabu dzīvokļi, kas ir blokmājās ar zemu kadastrālo vērtību, varētu maksāt tikai 10 latus gadā. Vienu latu mēnesī, es domāju, jebkurš dzīvokļu īpašnieks var nomaksāt, lai atbalstītu valsts budžetu. Šodien Saeimā tika ierosināti grozījumi uzņēmumu ienākumu nodoklī, kas paredzēja palielināt nodokļu atlaides par sabiedriskā labuma organizācijām ziedoto naudu. Pilsoniskās savienības deputāti balsoja pret šo ierosinājumu, jo uzskata, ka rūpīgāk ir jāizvērtē šo sabiedrisko organizāciju līdzinējā darbību un līdzekļu izlietošanu, lai tiesības saņemt nodokļu atlaides tik tiešām būtu tām sabiedrībām, kas nes sabiedrībai pat tiešām īstu labumu. Bet šajā sarakstā, kurš ir apmēram 1500 vienību liels, ir arī tādas biedrības, kā piemēram laulāto tikšanās biedrība, Latvijas parlamentāro debašu biedrība, un vai viņām visām šajā krīzes laikā ir vajadzīgas papildus nodokļu atlaides, par to mēs varam tikai domāt. Sabiedrībai ir bažas, ka te varētu tikt iestrādāts arī partiju kases papildināšanas jauna sistēma. Pilsoniskā savienība aicina valdību veidojušās koalīcijas partijas un frakcijas uz patiesu sadarbību budžeta veidošanas procesā un vairāk domāt par ekonomiskās un sociālās vidas uzlabošanu, nevis tikai un vienīgi par savus partijas tēla veidošanu. Paldies par uzmanību.
Paldies partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētājai Sailes kundzei. Nākamajam vārds partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam.
Labdien, cienījumi radioklausītāji. Šodien Saeimā ir skatījumā trīs likumprojektas, kas kara diskriminācijas novirhana. Kā pirmais minihu likumprojekta grozījuma likumu par valsts pensiju izmaksu līdz 2012 gadam. Bedzis Lavins likumprojekts, kas paredzētnēm 10% no pensijas nestrādājušam un 70% strādājušam pensionāram, kuru valdība apstiprināja svētdien vakarā un nakamdien valdīja koalīcija ir pieņemusi to ar paralēlam kļūdām. Mēs kategoriski atbalstam pret šo likumprojektu un ir 9000 pieteikumu Satversmes tiesai. Saskatot ar to, valdīja koalīcija saprotat, ka nevar uzvarēt Satversmes tiesai, pieņem lēmumu atviglot dzīvē invalidam, kas saņem vecuma pensiju uz mūgu, un atcelt visus ēteriem 10% un 70%. Protams, mēs to atbalstam, bet mēs uzskatām, ka jāatgriež visas naudas, kas bija saņemta no jums cenējuma invalida agraku, neslēdzēsim attiecīgas priekšlikumu. Mājas otrais likumprojekts par diskrimināciju bija grozījumami uzņēmumu ienākumu nodokļa. Iznāk tā, ka vietējiem uzņēmējiem bija daži atvieglojumi un ārzemniekiem nebija. Protams, mūsu saimnieki no Eiropas komisijas atsiebilst, un Saeimas vairākumā lēmums atņemt atvieglojas arī mūsu izņēmējiem. Tāda situācija, kad visa mūsu uzņēmuma darbība ir apdraudoša stāvokļa. Demhaļ Tā nav pirmā reize, ka tieka tāda perversa veida, nav ir diskriminācija. Teiksim, pirms nedēļas arī pensijas likuma valdība aicina saimā atņemt arī pilsēniem pensijas par to darbu stāvu, kas ir uzkrauts padomju laikas ārpus Latvijā. Un arī riehais bija mūsu priekšlikumu grozījumu bezdarbdiku atbalsta likumu. Pat labam bezdarbs ir kļuvis par nacionālu katastrofu. Un demhēļ arī hājumi ir novērojama diskriminācija. Sanak, ka nelatviju daļa bezdarbnieku vidu ir daudz augstaka par to daļu edzīvotāju sastāvā. Konkrēti par 30% augstaka liekā Latviju vidu. Hipārcikhan ir novērojama arī visas riska grupas. To starp pirms pensijas vietu bezdarbnieku starp krēviem par 95% augstāk, starp bijuha ešladzētā trīs reizes vairāk. Valstī demhaļātsa, kas izmantot krievu valodā bezdarbnieku parkvalifikācijas procesā, teiksim, starp bijuha ešladzētā, Latviju valodā varētu emocītas tikai 15% daļā un 83% vispār nevar. Un valsts dot priekroku tam, lai sūtītos cilvēkus aplaupīt garam gājās, bet nevis dotu viņi mēspēju dzimtajā valodā apgūt sabiedrībai nodarīgas nodarbes. Tad it kā atbalsta Latviju vairākama saima praktiski kaita valstē, jo mūsu priekšlikums bija noraidāts pat besaskaitāšanas komisijas. Paldies.
Paldies partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzaivam. Frakcija viedoklis turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāta Baiba Rīvža. Lūdzu.
Labdien. Vispirms es gribētu sirsnīgi sveikt skolēnus un jau īpaši pirmās klases skolēnus un 12. Klases skolēnus, tāpat arī studentus, māmiņas, tētis, vecmāmiņas, vectētiņas, skolotājs un akadēmiskos mācības spēks ar jaunu mācību gadu uzsākšanu. Un šī ir pirmā nedēļa, kad atkal strādā skolas un augstskolas, un mēs esam iegājuši jaunā ritmā, mācību gada ritmā, lai sekmīgs ir šis gads, lai daudz jaunu zināšanu iegūst, lai studenti gatavo savus bakalauru maģistra darbus, tie, kas jau iet jau pēdējā kursā, un tie, kas sāk, lai pilnībā bauda studentu dzīvi un arī maksimāli iegūst zināšanas no tā, ko augstskolas var šodien dot studentiem. Runājot par šodienu, jāsaka tā, ka no tiem likuma projektiem, kas tika rosināti, es īpaši gribētu atzīmēt šeit trīs. Pirmais ir grozījuma likumā par tabaks izstrādājumu realizāciju reklāmas un lietošanas ierobežošanu, ko mēs pilnībā atbalstam tieši uz reklāmas un lietošanas ierobežošanu. Tad otrs ir Zemnieku savienība atbalsta un mēs arī to darīsim visos balsojumos, par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 9. Līdz 12. Gadam, tātad, ka pensionāri, kas ir invalīdi, nedrīkst būt diskriminēti no tā, vai pensija ir invaliditātes pensija, vai tā ir vecuma pensija. Tad tiem pensionāriem, invalīdiem, kas ir sasnieguši 62 gadus un saņem vecuma pensiju, tātad no 1. Oktobra, viņiem šī norma 10% samazinājums nebūs. Un tas ir arī, un tas ir taisnīgi. Un tur jāatzīst valdības kļūda, un ka tas mums, ka mums ir, mēs esam steigā arī tā nobalsojuši. Otrs, trešais punkts, ko es gribētu šeit uzsvērt, un kur zemnieku savienība arī par to iestājās stingri. Tas ir lūk šis diskutējamais jautājums, ko te dažas partijas, kā piemēram, Pilsoniskā savienība, nu, iebilst pret ko, bet es domāju, ka, te, ka tas ir jāatbalsta. Tas ir jautājums par lūk sabiedriskā labuma organizācijām. Un tām organizācijām, kam ir piešķirts sabiedriskā labuma status, un šo statusu nav viegli saņemt. Un ja ir kādas šaubas, ka kādai organizācijai, vai tā ir nodibinājums, vai tā ir biedrība, vai tā ir reliģiska organizācija, ja tas sabiedriskā labuma status ir piešķirts nepatiesi, un tā nav pilnībā sabiedriskā labuma organizācija, tad mēs šo statusu varam taču noņemt, pārskatīt, bet tā, tur ir šo te 1500 organizāciju vidū ir tiešām organizācijas, kas ir kā bērnu fonds, kur ir organizācijas, kas ir, kur ir arī invalīda organizācijas, reliģiskās organizācijas, kurām ir ļoti svarīgi, lai viņi varētu šais grūtajos laikos saņemt ziedojumus un saņemt palīdzību, un, un lai to varētu izdarīt, ir jādod šī iespēja, ka tiem rezidentiem pastāvīgajām pārstāvniecībām, ka nodokli samazina par 85% no summām, kas ir ziedots tieši sabiedriskā labuma organizācijām. Un mēs par šo grozījumu iestāsimies, un es domāju, ka tas būtu taisnīgi no visiem aspektiem, ka tā ir arī kļūda, kas ir jālabo. Un ir tīpaši šodien, šajos grūtajos apstākļos. Nu, un vēl viens jautājums, kas ir visu laiku tādā deppunktā visām partijām, un, un šeit mēs redzam, mēs arī šodien dzirdējam, ka te viedokļi ir atšķirīgi, tas ir valdības virzītais īpašuma nodoklis. Un jāsaka, zemnieku savienība ļoti strādā pie šī likuma izvērtēšanas, un mūsu viedoklis ir, kā likums var attiekties tikai uz turīgo slāni. Mēs nedrīkstam pieļaut tādu situāciju, ka cieši daudz bērnu ģimenes, maznodrošināti cilvēki, lauku pensionāri, kas kādreiz ir atguvuši savas dzimtas mājas, kas ir šeit dzīvojuši, kas tur ir ieguldījuši un tagad palikuši vieni, bērniem aizbraucot, dzīvot un strādāt citās Latvijas vietās, un, un, un viņiem tagad būs jāmaksā summas, ko viņi nevar samaksāt. Un tāpēc mēs esam, mums ir viens šobrīd viedoklis, ka tas var attiekties tikai uz turīgiem cilvēkiem, ja tas ir īpašums, kas ir, kur, kas ir peļņas nolūkos iegūts, kas ir tiešām liels īpašums, bet ne sabiedrība, tā daļa, kurā jau šobrīd tāpat ir grūti. Un tātad mēs ļoti rūpīgi sekosim līdz, kā, šis, kā šī likuma virzība tālāk, tālāk ies. Nu, un noslēgumā es gribētu vēlēt jaukas brīvdienas un dalīties iespaidos, kā tas skolās un augstskolās ir gājis ģimenēs, un tātad atkal uz tikšanos. Paldies.
Paldies deputātei Baibai Rievšai no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un šodienas frakcija viedokļos, kā pēdējais runās, Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Oskars Kastēns. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien es vēlētos pievērst jūsu uzmanību diviem no šodien izskatītiem likumprojektiem. Tātad Sociālā un darba lietu komisija iesniedz likumprojektu par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laikā periodā no 9. līdz 12. gadam, un mūsu frakcija LPPLC pilnībā atbalstīja šo likumprojektu. Mēs atbalstījām tāpēc, ka līdz šim likums paredzēja atšķirīgu attieksmi attiecībā uz invalīdiem, kuri ir invaliditātes pensijas saņēmēji, kuri, un kuriem pensijas samazinājums netiek piemērots, un attiecībā uz tiem invalīdiem, kuri saņem vecuma pensiju un kuriem pensija tiek samazināta. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām, kuras ir invalīdas mūžu un saņem vecuma vai invaliditātes pensiju. Jaunie grozījumi paredz, ka no šā gada 1. oktobra likumā noteiktie pensijas samazinājumi par 10% un pensijas samazinājumi strādājošiem par 70% netiek attiecināt uz personām, kuras saņem vecuma pensiju un ir invalīdi uz mūžu. Mēs uzskatām, ka grozījumi šajā likumā ir ārkārtīgi nozīmīgi. Šodien diskusijas izvērtās arī par cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas steidzamības kārtā iesniegto likumprojektu grozījumu radio un televīzijas likumā. Tāpēc arī gribētu mazliet pakavēties pie šī likuma. Tātad šobrīd saskaņā ar radio un televīzijas likumu, jebkurai radioorganizācijai piešķirtās apraides tiesības nav nododamas citai personai. Un saskaņā ar šo tiesību normu, raidorganizācijai, kura ir ieguvusi apraides atļauju, pašai ir pienākums nodrošināt apraides tiesības. Pretējā gadījumā raidorganizācijai ir jānodot NRTP apraides atļauja un jāizbeidz sava darbība. Tomēr, saskaņā ar jauniem grozījumiem šajā likumprojektā, tiks veikts izņēmums attiecībā uz sabiedriskajām raidorganizācijām. Proti, Latvijas Radio šobrīd apsver iespēju nodot Latvijas Radio 2 programmu privātam partnerim. Mums joprojām nav skaidrs, kā tas notiks, kāda būs procedūra, kāda būs kritērija. Turklāt, likumprojekta autori vai nu apzināti noklusē, ka saskaņā ar radio un televīzijas likuma 13. panta otro daļu, šīs atļaus termiņš nedrīkst pārsniegt vienu gadu. Tātad arī pašreizējā likumprojekta projekta tekstā mēs neatrodam vārdu koncesija, un mēs šobrīd varam tikai minēt, kādā veidā izpaudīsies Latvijas Radio 2 programmas nodošana citai personai. Mēs neesam pret koncesiju kā tādu, taču mēs esam pret to, lai šī Latvijas Radio 2 nodošana kādai citai raidorganizācijai, privātai visticamāk, mēs esam pret to, lai tas notiktu sasteigti. Tātad mēs neatbalstām šeit steigu. Šodien Saeimā ievērības cienīgs notikums arī bija prezidija noplicināšana. Prezidijā šobrīd ir 5 pārstāvi, bet pēc tam, kad šo kvintetu pameta Vineta Mužniece, valdošajai koalīcijai tā arī neizdevās vicespīkera krēslā iesēdināt Antu Rugāti. Tātad slēgtais balsojums parādīja, ka par kandidātu balsoja tikai viņas partijas biedri. Godīgi sakot, man arī cilvēcīgi Rugāts kundze ir žēl, jo mēs kopīgi viņu arī strādājam tātad Latvijas delegācijā Eiropas padomē, bet es domāju, ka stīvēšanās ap vicespīkera krēslu turpināsies arī nākamajā plenārsēdē, un šodienas notikumi liecina par milzīgo neusticēšanos valdošo partiju starpā. Paldies!
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Oskaram Kastēnam. Līdz ar to šīs dienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas presa dienesta konsultanti Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!